Areena.
Politiikka Radio.
Puolet suomalaisista pelkää, että tekoäly johtaa massatyöttömyyteen. Valtiovarainministeriön ylin virkamies taas kohautti puheellaan, että tekoäly korvaa liudan julkisen sektorin työntekijöitä. Nyt puhutaan siitä, millainen muutos on kyseessä ja mitä pitäisi panna uusiksi. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen korkeasti koulutettujen ammattijärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
Kiitoksia ja tervehdys.
Ja tervetuloa valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen.
Kiitos paljon.
Tekoälyn käytön yleistyminen herättää siis huomattavaa huolta suomalaisten enemmistössä. Yle julkisti tänä aamuna kyselyn, jonka mukaan runsas puolet suomalaisista on samaa mieltä väitteestä, että tekoäly tulee aiheuttamaan massatyöttömyyttä. Kyselyn teki taloustutkimus heinä-elokuun vaihteessa. Eli kansa on huolissaan. Mitä ajattelet siitä, Maria Löfgren?
Joo, tämä huoli on kyllä varmasti ihan perusteltu. Meillähän on ylipäätään nyt sellainen tilanne, että meillä on niin kuin tämä yhteiskunnallinen diskurssi, kun me puhutaan kilpailukyvystä ja tuottavuudesta, niin se tuntuu kovasti liittyvän siihen, että työpaikkoja vähennetään sen myötä, että saadaan automaatiolla ja tekoälyllä tehostettua prosesseja ja korvattua ihmistyötä. Ja täytyy sanoa, että viimeaikaiset politiikassa tehdyt päätökset, jotka ovat liittyneet työmarkkinoihin, niin ovat kyllä varmasti tätä huolta lisänneet. Mutta sen sijaan, että tässä nyt sitten lähdetään pelkästään tätä huolta miettimään, niin kyllähän tekoäly tarjoaa myös oivallisia ja laajoja mahdollisuuksia, joiden pitäisi myöskin olla osa tätä poliittista ja päätöksentekijöiden diskurssia. Ja nimenomaan miettiä sitä, että se on aivan selvää, että tekoäly tulee työtä korvaamaan. Mutta korvaako se ihmisiä, niin siihen mä en mitenkään usko. Meidähän pitäisi varmistaa, että ihmisillä osaaminen pysyy ajan tasalla ja mennään koko ajan, kehitytään, mennään eteenpäin. Mutta tällä hetkellä tuottavuus nähdään ihmistyön vähenemisenä. Niin tässä on mun mielestä se iso ongelma, mikä aiheuttaa kyllä huolta. Nyt Suomeen tarvitaan sellaista uutta otetta, että me saadaan varmistettua, että meidän osaaminen täällä on maailman tasolla huippuluokkaa.
No entä Olli Kärkkäinen, mitä sanot tästä itse asiasta, eli siitä, että väki pelkää tekoälyn aiheuttavan massatyöttömyyttä?
Kun mä luin tämän uutisen ja ne tutkimustulokset, niin ensimmäiset ajatukset oli vähän se, että tämä tulos on mun mielestä toisaalta vähän ehkä surullinen ja toisaalta huolestuttava. Eli että näin iso osa suomalaisista on näin huolissaan tilanteesta. Eli ei puhuta edes, että aiheuttaako tekoäly työttömyyttä, vaan aiheuttaako se massatyöttömyyttä. Jos puolet suomalaisista ajattelee, että tekoäly voi aiheuttaa massatyöttömyyttä, niin on se aika iso huoli. Ja mun mielestä ainakaan nyt, jos puhutaan lyhyestä tai keskipitkästä aikavälistä, niin se ei ole ihan noin perusteltu huoli tai se, mitä itse olen nähnyt tätä kehitystä, niin on kuitenkin, että ainakin toiseksi nähdään, että se tekoäly korvaa yksittäisiä työtehtäviä, mutta sellaisia työpaikkoja ja työntekijöitä, joita se korvaisi kokonaisuudessaan, on vielä niin kuin rajallinen määrä. Ja samaan aikaan tekoälykehitys ja sitä kautta syntyvä niin kuin tuottavuuden kehitys synnyttää myös koko ajan uusia työpaikkoja, uutta työtä. Että aivan niin kuin Maria sanoi, että tässä on kyseessä iso muutos meidän yhteiskunnassa, jota pitää myös sitten aktiivisesti johtaa, jotta me päästään siihen, että tekoälykehitys, joka väistämättä tulee, niin hyödyttää meitä kaikkia. Eli totta kai nämä riskiskenaariot pitää ottaa todesta, mutta se, että hän niin kuin puolet suomalaista pelkää massatyöttömyyttä, niin ehkä siitä haluaisin kuitenkin hälventää niitä huolia, että jos katsotaan lyhyttä tai keskipitkää aikaväliä, niin itse en näe, että sellaista riskiä olisi kuitenkaan meillä.
Niin tässä on kuultu paljon tällaisia rauhoittelevia puheenvuoroja, mutta Maria Löfgren.
Niin, olin tuohon Ollin puheenvuoro vaan sen kommentoimassa, että sehän on niin kuin aika olennaista tässä tekoälykeskustelussa, että meillähän ei ole sellaisia, ei taloustieteilijöitä eikä toisaalta sitten teknologiaosaajia, jotka osaisivat sanoa, että minkälainen maailma meillä on esimerkiksi 5 vuoden päästä tässä suhteessa, miten pitkälle tekoäly on kehittynyt, mitä mahdollisia kokonaisia ammatteja se on korvannut. Me nähdään tätä kehitystä tapahtuvan jo nyt, mutta se, että mihin se kehitys johtaa, niin siihen kenelläkään ei sitä kristallipalloa tällä hetkellä ole. Mutta se, mikä on varmaa, on se, että mikäli tekoäly tai kun tekoäly vapauttaa ihmisiä ja myös asiantuntijoita niistä tylsimmistä rutiiniluontoisista tehtävistä, niin silloinhan se tarjoaa myöskin väylää aiempaa niin kuin intensiivisemmälle osaamiselle ja syvemmälle asiantuntijuudelle. Eli asiantuntijan aikaa vapautuu entistä enemmän niin kuin innovointiin ja luovuuteen. Mutta se ei tapahdu itsestään. Se vaatii paitsi sitä johtamista, niin se vaatii sitä, että meillä yhteiskunnan järjestelmät tukee osaamisen kehittämistä ja kouluttautumista.
Te puhutte mielellään positiivisista asioista ja Olli sanoi, että ei usko näihin pahimpiin uhkakuviin, mutta kansa nyt kuitenkin on huolissaan, niin mennään vielä siihen. Siis tässä on esitetty monenlaisia arvioita. Esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi tammikuussa, että jopa viidennes suomalaista työskentelee ammateissa, joissa riski työpaikan menettämiselle tekoälyn takia on suurempi. Eli joka viidennellä on siis vaara menettää työpaikka. Se on iso joukko. Miten todellinen on nyt siis huoli, että tekoäly aiheuttaa massatyöttömyyttä? Mitä ajattelette tästä?
No ehdottomasti tämä IMF:n viesti tältä vuodelta kannattaa ottaa kyllä vakavasti. Ja tietysti erityisesti valtion johdossa se kannattaa ottaa vakavasti. Mun mielestä sen IMF:n viestin voi tiivistää oikeastaan niin, että tällä hetkellä niin kuin valtiovallan yksi tärkeä tehtävä olisi turvata se, että meillä kuitenkin niin kuin siirtymää työstä työhön pystytään myös yhteiskunnan taholta tukemaan. Ja mä palaan jälleen siihen, pystytään myös tukemaan sitä, että ihmisillä on mahdollisuus kouluttautua, ylläpitää sitä osaamistaan, jota tämä uuden teknologian kehittäminen ehdottomasti vaatii.
Mutta Olli, edustat valtiovarainministeriötä. Siellä tehdään päpäätöksiä tai ainakin valmistellaan asioita, mitkä ratkaisee tätäkin asiaa. Niin mitä sanot? Miten todellinen huoli on? Että
sanotaan, että se on skenaario, johon meidän pitää varustautua. Eli on mahdollista, että tekoälyllä on laajempia vaikutuksia meidän työmarkkinoihin ja siihen meidän pitää varustautua. Eli työpaikkoja ja työtehtäviä katoaa jatkuvasti. Ongelma tai haasteena on se, että meidän pitää mahdollistaa se, että syntyy uusia korvaavia tehtäviä. Eli kyse on siitä, että jos äsken mitä mainittiin, että minkä tyyliset tehtävät on todennäköisempiä, että ne saattaa tulla tekoälyn korvattaviksi, niin on sellaiset tehtävät, joissa on paljon automatisoitavissa olevia kokonaisuuksia, vaikkapa kääntäjät on yksi yleinen esimerkki. Ja toinen taas sitten, että jos mietitään, että mikä on vaikeampi automatisoida, on sellaisia asioita, joissa me kaivataan inhimillistä läsnäoloa, vuorovaikutusta, vastuunkanto on sellainen, joka meillä ihmisillä säilyy jatkossakin. Ja silloin, aivan niin kuin Maria sanoi, että meidän täytyy huolehtia siitä, että siltä osin, kun näitä työpaikkoja katoaa ja sitä ehkä niin kuin henkilöt ei pysty tekemään enää niitä aikaisempia työtehtäviä, että sinne syntyy uusia. Koko ajan tekoälyn kautta meille syntyy aivan uusia työpaikkoja samoin kuin aikaisemman teknologisen kehityksen kautta. Ja tässä ehkä niin kuin erona aikaisempiin teknologisiin kehityksiin, että silloin kun tietokoneet otettiin käyttöön, niin ne hyödytti aika paljon nimenomaan korkean osaamistason ihmisiä, että ne nosti heidän tuottavuutta ja kasvatti sitä kautta vähän palkkaeroja. Nyt on näköpiirissä, että tekoälyhän osaa paljon niin kuin laajempia tehtäviä, puhutaan tällaista kognition vallankumouksesta. Ja se voi mahdollistaa sen, että itse asiassa niin kuin se ei välttämättä vaadi sitä niin kuin korkeata koulutustasoa tai korkeata osaamistasoa, että pystyy tekoälyä hyödyntämään. Että on ollut esimerkkejä siitä, että voidaanpa ajatella, että esimerkiksi sairaanhoitaja pystyy tekemään osan tehtävistä, joka on aikaisemmin vaatinut lääkärin koulutuksen. Sitä kautta, että se tekoäly tekee niitä vaikeampia tehtäviä ja sairaanhoitajan työnkuva kasvaa siten, että se on entistä enemmän sitä inhimillistä läsnäoloa. Ja silloin itse asiassa nämä niin kuin meidän vahvuustekijät työmarkkinoilla muuttuu vähän erilaiseksi, mitä ne on ollut aikaisemmin. Ja se vaatii myös sitä, että totta kai meidän koulutusjärjestelmän pitää kehittyä, mutta miten me kehitetään koulutusjärjestelmää siten, että me opetetaan näitä inhimillisiä piirteitä, jotka on ehkä vaikeammin opittavissa kuin tämä kirjatieto, mikä meillä aikaisemmin on ollut.
Ja sanotaan vielä se, että otetaan muutama esimerkki vielä. Hesari otsikoi helmikuussa, että suomalainen pörssiyhtiö alkaa jakaa potkuja tekoälyn takia ja Helsingin pörssiin listatun Etteplanin muutosneuvotteluissa, siis tekoäly mainittiin tiettävästi ensimmäistä kertaa julkiseksi syyksi. Suomalaisessa yrityksessä nyt sitten irtisanomisille. Ja tässä on esimerkiksi Microsoftilta kuultu kommentteja, että suuri osa toimistotyöstä voidaan automatisoida piankin. Ja IMF:kin mainitsi esimerkkinä ammateista, joissa on suuri riski työpaikan menetyksellä, niin ohjelmistokehittäjät, rahoitusalan ammattilaiset, hallinnollisen henkilöstön. Ja esimerkiksi tutkimuslaitos Laboresta on arvioitu, että kaikkein haavoittuvaisimpia voi olla keskiluokan tietotyöntekijät, joiden työtehtävät organisaatiossa voidaan automatisoida samanaikaisesti usealla eri toimialalla. Niin mitä sanotte? Maria Löfgren, siis edustat korkeasti koulutettuja, niin Mitkä työt on eniten uhattuna?
Sitä minä en valitettavasti pysty sanomaan, että mitkä työt on eniten uhattuna, mutta mä palaan tuohon Ollin sairaanhoitaja-esimerkkiin, jossa hän totesi, että osa lääkärin työstä voi korvautua sitten siten, että sairaanhoitaja pystyy sitten nämä hommat hoitamaan. Ja tämähän taas tarkoittaa sitä, että lääkärillä vapautuu sitten enemmän aikaa nimenomaan siihen niin kuin lääketieteelliseen ulottuvuuteen hänen omasta tehtävästään. Että tämähän aikaansaa myöskin sitten sen tyyppistä kehitystä, että se asiantuntijuuden ja syväosaamisen merkitys korostuu. Mutta sitten mä palaan myös tähän vielä, että kun me on tunnistettu molemmat tässä se, että tämä osaamisen kehittäminen on niin kuin todellakin avainroolissa, niin nyt jos käy niin, että ainakin jossain siirtymävaiheessa, vaikka hetkellisesti, niin tekoäly johtaa siihen, että meillä on enemmän työttömiä, eli työttömyys kasvaa entisestään, niin silloinhan meillä käy niin, että työn veropohja rapautuu. Ja tämä on niin kuin minusta siinä mielessä erittäin perusteltu huoli, että vaikka me ajatellaan näitä tuottavuushyötyjä, niin ne tuskin riittävät kompensoivaan sitä, mikä tapahtuu sitten verotulojen menetyksenä, tai eivät ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä siihen kompensointiin pysty. Ja nämä on sitten sellaisia asioita, mitkä ehkä vaatisi vähän laajemmin niin kuin koko meidän verojärjestelmän uudelleen miettimistä ja erityisesti sen miettimistä, että meillä niin kuin tämä inhimillisen pääoman kasvattaminen, niin siihen tulee olla myös verotuksen näkökulmasta sitten riittävästi kannusteita. Sitten ehkä toinen näkökulma, jonka mä haluan tähän myös nostaa, ja nyt me puhutaan edelleen niin kuin talousasioista tai taloudellisista asioista, on sitten se, että mitä tietoa tekoäly hyödyntää, miten se kerää tietoa. Se kerää meistä ihmisistä, se kerää myös yrityksistä ilmaiseksi tietoa. Voitaisiko tähän luoda jotain sellaista, että myös ne, joiden tietoja se kerää ja käsittelee, ne, kenen tutkimuksia tekoäly hyödyntää, niin että nämä ihmiset, jotka siellä ovat niin kuin alku ja juuri tälle kaikelle, niin voivat myöskin saada sitten jonkun korvauksen. Et me tarvitaan tällaista uudenlaista rakenteellista pohdintaa, jotta me varmistetaan se, että meillä on jatkossakin sellainen yhteiskunta, missä me voidaan kouluttaa ihmisiä ja huolehtia heidän terveydestään ja niin edelleen.
Mennään vielä myöhemmin tarkemmin siihen, että mitä pitäisi tehdä, mutta jos vielä puhutaan tästä Ylen kyselystä, esimerkiksi tutkimuslabori on tuonut esiin yhdysvaltalaisia raportteja, että nuorten työllisyys on laskenut tekoälylle altistuneissa ammateissa. Ja tämä Ylen kysely kertoo, että huolestuneimpia tekoälyn aiheuttamasta massatyöttömyydestä ovat juuri nuorimmat ikäluokat, eli 25-34-vuotiaat ja sitten 18-24-vuotiaat. Niin Olli, millaisena riskinä valtiovarainministeriö pitää sitä, että nuoret ei pääse töihin käsiksi?
No, tämä on ehkä sellainen, jonka voi sanoa, että ainakin henkilökohtaisesti on sellainen, jonka lyhyellä aikavälillä on ehkä isoimpana riskinä työmarkkinan osalta. Että jo nyt näkyy, että nimenomaan, että tekoäly pystyy korvaamaan niitä nuorten työntekijöiden tehtäviä, sellaisia niin sanottuja junioritehtäviä, joilla monesti tullaan yritykseen sisään, juniorianalyytikon tehtäviä tai nuoren juristin tehtäviä, jotka on ollut tällä teitä niin kuin taustottavia tehtäviä, joissa meidän perinteisen mestarin kisällimallia ajatuksena tullaan sisään, tehdään täydentäviä tehtäviä ja sitten siinä opitaan ja kasvetaan. Ja nyt jos meillä tekoäly alkaa tekemään näitä junioritehtäviä, niin meillä katoaa sitten se pohja ja niin kuin väylä sinne yrityksiin sisään ja sitten tämä rapauttaa sitä osaamispohjaa sitten, että ei meillä kasva niitä seniorityöntekijöitä. Ja tämä on iso kysymys, jota en näe, että niin kuin valtiovalta pystyy ratkaisemaan, mutta sellainen, jota jokaisen yrityksen pitäisi miettiä. Ja myös meillä julkisessa hallinnossa, että mitkä on niitä uusia sisääntuloväyliä. Miten voidaan hyödyntää tällä hetkellä varmasti nuoret korkeakoulusta valmistuvat on tekoälyn hyödyntämisen suhteen paljon vahvempia. Miten hyödyntää heidän niin kuin uusia osaamistaitoja ja miten synnytetään uusi väylä sisään työmarkkinoille. Ja tämä niin kuin kuten sanottua, niin yritysten lisäksi koskee myös meitä ministeriöitä ja niin kuin virkakuntaa, jotka pitää pohtia, että ei päädytä tilanteeseen, että me nyt haetaan tuottavuutta siitä, että me automatisoidaan ne junioritehtävät ja kohta mietitään, mistä me löydetään ne seniorit.
No hei, toinen asia, mikä tästä Ylen kyselystä kävi ilmi, siis tarina on siis ollut se, että tekoäly korvaa valkokaulustyöntekijät ja Ylen kyselyn perusteella huolestuneimpia tekoälyn aiheuttamasta massatyöttömyydestä on, jos katsotaan puolueita, niin Vasemmistoliiton kannattajat, samoin SDP:n, vähiten huolestuneita on kokoomuksen kannattajat, niin onko nyt huolestuneita ne, joilla eniten syytä vai ne, joilla ei ole syytä, Maria Löfgren?
No se tuskin tämän poliittisen jäsenkirjan tai kannatuksen perusteella määräytyy, että kenellä on enemmän huolta tai ei ole huolta, että tuohan on on ihan, sanotaan, että tuo on sen tyyppinen tutkimustulos, millä mun mielestä ei nyt ole kuitenkaan niin kuin työelämän näkökulmasta sinänsä relevanssia, että eihän täällä työelämässä poliittisten kannatusten perusteella työpaikkoja jaeta. En halua niin kuin mitenkään väheksyä sitä selvityksen tulosta, mutta mun mielestä se ei ole niin kuin ehkä relevantti tässä nyt kuitenkaan tässä tekoälykeskustelussa itsessään. Mutta mä palaan tähän entrytason tehtäviin ja pohdin sitä, että, tai itse asiassa otan aika lähipiiristä esimerkin, tyttäreni, joka on asianajotoimistossa harjoittelijana, niin hänhän on tietysti jo kovin sinut teknologisten ratkaisujen kanssa ja osaa niitä hyödyntää, niin on myös nähtävissä sitten sitä, että nämä junnut opettaa niille kokeneimmille, että miten sä pystyt sitä tekoälyä hyödyntämään. Ja siinä mielessä niin ehkä nämä entry-tason työpaikat sitten muuttuu hivenen vaativammiksi. Ja sehän on sinänsä hyvä kehityssuunta, jos meillä tietysti tämä koulutusjärjestelmä pystyy siihen vastaamaan ja me turvataan koulutuksen resurssit. Mutta sitten ehkä semmoinen asia, mistä me ei olla tässä kohdassa vielä hirveästi puhuttu, niin, tai Antti mainitsi siinä juontopuheenvuorossaan tämän kansliapäällikkö Majasen puheenvuoron, niin jos me ajatellaan julkista sektoria isona työnantajana ja me ajatellaan julkista sektoria tekoälyn hyödyntäjänä, niin mä haluaisin kyllä nostaa tämän turvallisuusnäkökulman ja sen, että kuinka riippuvaisia ollaan sitten mahdollisesti jostain tekoälyjätistä, joka ei suinkaan kotouta niitä voittojaan tänne Suomeen. Että tämä on minusta erittäin tärkeää, että nimenomaan niin kuin VM:stä mielellään kuulisi tähän havaintoja.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan tekoälyn vaikutuksista ja siitä, mitä pitäisi tehdä, jos jotkut uhkakuvat toteutuvat. Ja täällä studiossa ovat valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen sekä ammattijärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ja minä olen Antti Pilke. Ja Maria otti tuossa jo varas lähdön. Tosiaan VM:stä on tullut kannanotto, joka sai aikaan kritiikkimyrskyn ja Hesari teki jutun siis valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majasen tekoälynäkemyksistä kesäkuussa otsikolla "Tämä on painajaisunta". Majanen sanoo olevansa peloissaan siitä, mihin tekoäly vielä pystyy, mutta Majanen sanoi myös, että koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti ensi vaalikauden aikana ja työntekijöitä korvataan tekoälyllä ja tekoäly hoitaa hommia. Niin Maria Löfgren, olet mediassa siis kritisoinut Majasta jo aikaisemmin. Mikä hänen puheessaan oli mielestäsi nyt sitten pahiten pielessä?
No sanotaanko näin, että ehkä näkökulma oli sen verran suppea, että se oli omiaan herättämään pelkoa. Ei siinä varmaan sinänsä mitään pielessä ollut. Varmaan valtiovarainministeriössä on laskettu tiettyjä arvioita ja pohdittu sitä, että kuinka paljon sitten väkeä voidaan vähentää ja kuinka paljon saada sitä kautta tehoa. Varmaan he ovat laskelmiensa takana, mutta se mitä mä niin kuin eniten kritisoin on se, että tämä tekoälykeskustelu ei saa jumittua siihen, että paljonko me voidaan ihmistyötä korvata tekoälyllä, vaan meidän nimenomaan pitää laajentaa tätä tunnistamaan tämmöisiä niin kuin rakenteellisia huolenaiheita. Osaamisen vauhdissa pysyminen on yksi niistä, mutta sitten on tosiaan myöskin tällaiset niin kuin turvallisuuteen liittyvät aspektit ja se, että onko meillä täällä kotimaassa sen tyyppisiä tekoälyalustoja tai malleja, joita voidaan sitten vaikka julkishallinnossa hyödyntää. Mä oon kuullut tämän viikon aikana ja itse asiassa julkisuudessakin on näkynyt vaikkapa tuomioistuinlaitoksen taholta nykyisten teknologisten ratkaisujen toimimattomuutta ja minkälaisia ruuhkia se sitten ja asioiden jumittumista se aiheuttaa. Mä oon kuullut ihan hiljattain myöskin ihan korkeasta positiosta käsin valtionhallinnosta sellaisen esimerkin, jossa henkilö on viikon odottanut, että tietojärjestelmät ja puhelinliittymä alkaisi toimia. Että on niin kuin aika paljon jo nykyään, mitä voitaisiin tehdä ja tehostaa sitä toimintaa. Onko sitten niin, että jatkossa kun otetaan tekoäly käyttöön, niin tämä homma menee kuin unelma, niin tämähän vaatii sitten taas uudenlaista johtamista. Sen takia mä oon ollut vähän kriittinen siihen Majasen puheenvuoroon.
No niin, Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä. Nyt pääsitte vähän vastaamaan tähän kritiikkiin. Eli siis mitä sanot, onko tekoäly painajainen niin kuin toi Majanen sanoi ja sitten toisaalta Löfgren tässä ainakin moitti sitä, että valtiovarainministeriö on nyt jumittumassa siihen, että miten paljon ihmistyötä voidaan tekoälyllä korvata.
Mä ehkä aloitan niin kuin korjaamalla sen verran, kun Maria puhuu, että onko kyse siitä, kuinka paljon voidaan julkisella sektorilla väkeä vähentää. Julkisen sektorin osalta ensisijainen kyse on siitä, että kuinka voidaan helpottaa tulevaa työvoimapulaa. Eli meillä on julkisella sektorilla, meillä on tilanteessa, jossa seuraavan 10 vuoden aikana hyvin suuri osa julkisen sektorin työntekijöistä on eläköitymässä. Ja meidän pitää ratkaista, että miten sit turvataan tuleva palvelutaso, joko saavalla lisää työntekijöitä tai nostamalla tuottavuutta. Ja tässä tämä tekoäly on nostettu esiin yhtenä keinona, jolla me voidaan nostaa julkisen sektorin tuottavuutta. Eli ensisijaisesti ei irtisanomalla nykyistä henkilöstöä, vaan niin kuin korvaamalla, että siinä kohtaa, kun ihmisiä eläköityy, niin voidaan sitten tekoälyä hyödyntämällä auttaa tässä työvoimapulassa. Ja tämä lähtee niin kuin kahdesta näkökulmasta, että me kaikki tiedetään, että meidän niin kuin julkinen talous on tällä hetkellä aika hankalassa tilanteessa. Ja meillä käytännössä on 3 keinoa vahvistaa julkista taloutta, joko kiristää veroja, karsia meidän palvelutasoa tai nostaa julkisen sektorin tuottavuutta. Ja siltä osin, kun me voidaan sitten esimerkiksi tekoälyä hyödyntämällä nostaa meidän tuottavuutta, niin sitä kautta me voidaan sitten vähentää tarvetta vaikka palvelutason tarkasteluun tai verokiristyksiin. Ja kaikki tämä vaatii niinku hyvin aktiivista tekemistä, eli tämä ei tapahdu automaattisesti itsestään, vaan se vaatii niinku aktiivista johtamista. Se vaatii totta kai niitä teknologiaratkaisuja, mutta se vaatii myös sitä, että me mietitään meidän toimintatapoja aika uudella tavalla ja niinku meidän palvelutoimintaa uudella tavalla. Ja Maria on aivan oikeassa siinä, että tämä on myös tekijä, jossa meidän pitää huolehtia meidän hienolla termillä sanottuna strategisesta autonomiasta, eli millä järjestelmillä me tehdään meidän hallinnollisia päätöksiä julkisessa hallinnossa. On aivan selvää, että esimerkiksi meidän terveysdataa ei voida lähettää ulkomaille mahdollisesti vihamielisiin maihin analysoitavaksi, vaan kaikki tämän tyylinen analyysi pitää tehdä kotimaassa tai Euroopassa ja käyttää niin kuin malleja, jotka ei lähetä mitään ulospäin, eli niin sanottuja suljetun purkin ratkaisuja, joita parhaillaan rakennetaankin. Ja Maria on myös aivan oikeassa siinä, että teknologiamuutokset ja IT-hankkeet on väistämättä vaikeita ja niihin sisältyy riskejä ja ne vaatii alkuinvestointeja ja ne ei toteudu itsestään. Mutta me nähdään, että tämä tekoälyn mahdollisuudet on kuitenkin sen verran suuret, että se on kortti, jota meidän ei niin kuin mahdollista olla kääntämättä ja katsomatta, että miltä osin sillä voitaisiin niin kuin parantaa tuottavuutta ja osittain myös turvata sitä niin kuin palvelutasoa siten, että vaikkapa ne sairaanhoitajat pystyisivät keskittyä enemmän siihen hoivatyöhön siltä osin, kun tekoäly pystyisi hoitamaan niitä kirjaamistehtäviä.
No Maria, teidän ammattijärjestö edustaa aika isoa joukkoa julkisen sektorin työntekijöitä. Miltäs vastaus kuulosti?
Mä ehkä eniten kiinnitin nyt huomiota, tässä oli ihan hyviä pointteja, mitä Olli toi esiin, mutta mä ehkä eniten kiinnitin huomiota, tai ehkä eniten mulla särähti korvassa se, että tulee väkisin sellainen tunne, että otetaan se tekoäly ja sitten johdetaan se tekoäly toimimaan, kun olennaista olisi, että se henkilöstö, mikä nyt siellä tekee työtä ja työskentelee, on mukana tässä, kun siirrytään teknologian hyödyntämiseen. Ja se tuntuu aina unohtuvan, kun tätä tekoälyhyötyä tuodaan esiin, että ne ihmiset, joiden työstä on kysymys, niin heidän pitää olla alusta asti mukana näissä projekteissa, kun siirrytään tämmöiseen teknologiaratkaisun tai tekoälyn käyttöönottoon.
Ja nyt konkretiaa peliin. Mitä päätöksiä nyt sitten pitäisi tehdä? Puhuit aikaisemmin Ylen haastattelussa siitä, että yhtiöiden voittoja pitäisi verottaa ja rahat ohjata yhteiskunnan hyväksi. Mutta mikä vero tällaisessa sitten toimisi?
Minulla tai Akavalla ei ole tässä valmista mallia. Mä peräänkuulutan sitä, että meidän täytyy hieman rohkeammin pystyä keskustelemaan myös tämän tyyppisestä, että mitä tälle niin kuin yhteiskunnan ja meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjalle mahdollinen tekoälyinvaasio tai tekoälyn vyöryminen, mitä
eli,
se aiheuttaa.
Eli verotulot voi romahtaa, jos väkeä jää työttömäksi isoja määriä tekoälyn takia.
Se on yksi skenaario ja tähänhän myös IMF on kiinnittänyt huomiota tämän vuoden raportissaan ja arvioissaan, että tämä on yksi mahdollinen skenaario. Ja sen vuoksi olisi erittäin tärkeää, että me ollaan aikaamme edellä ja täällä Suomessa otetaan myös keskustelun aloite. Totta kai tämmöiset kysymykset, jossa me puhutaan asiasta, joka ei pysähdy valtakunnan rajoihin, eli tästä tekoälystä, niin eihän me voida niin kuin verotustakaan käsitellä niin, että tämä on vain suomalainen asia, vaan tämä edellyttää sit laajempaa kansainvälistä yhteistyötä ja mahdollisesti uudenlaisia kansainvälisiä verosopimuksia, ja vaikka jo ihan sitten EU-tasolla. Mutta Suomihan voisi olla tässä edelläkävijä. Mä peräänkuulutan sitä, että me aletaan keskustella tästä ihan aidosti ja myös sitten julkishallinnossa valmistaudutaan myös tämän tyyppiseen skenaarioon. Mutta valmista mallia valitettavasti tässä vaiheessa ei ole. Mutta ehkä konkreettisin asia, minkä voisin tässä kohdassa sitten sanoa, ja sanoinkin sen jo aikaisemmin, on sitten se, että kun tiedämme, että tekoäly hyödyntää ihmisten tekemää tutkimusta, se hyödyntää ihmisistä ja myös tietysti yrityksistä kerättävää tietoa, niin tämä tieto on ikään kuin ilmaista. Olisiko tässä joku väylä, että voidaan niin kuin miettiä sitä, että tästä tiedon hyödyntämisestä hyötyisivät myös ne ihmiset, joidenka tietoa käsitellään?
No, mutta otetaan Olli Kärkkäinen vielä se, että miten iso huoli valtiovarainministeriössä on se, että verotulot tippuu tekoälyn takia?
Mutta ehkä hieman taaksepäin siltä osin, että jos mietitään tämän tekoälymuutoksen johtamista ja sen riskeihin varautumista, niin ensimmäinen instrumentti mulla ei olisi tekoälyvero. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi pohtia myös, mitä meidän niin kuin verojärjestelmälle tapahtuu, jos päädytään tilanteeseen, että tekoälyn kautta iso määrä työpaikkoja katoaa ja sitä kautta tulot laskee. Ja se on pohdintaa, jota me tehdään ja se on niitä niin kuin riskiskenaarioihin varautumista. Ja se vaatii sitten myös niin kuin kansainvälisen verojärjestelmän osalta niin kuin keskustelua, koska pääomatulot on kansainvälisesti liikkuvia ja se pitää ottaa sitä kautta huomioon. Tämä ei ole Suomen kysymys, vaan tämä on globaali kysymys. Mutta se ensisijainen tehtävä, että meidän pitää miettiä näitä riskiskenaarioita totta kai, mutta mä näkisin, että tämä koko niin kuin yhteiskunnallisen muutoksen johtaminen on se ensimmäinen vaihe. Ja siinä juuri niin kuin Marja sanoi, niin johtamisessa olennaista on se, että pidetään ne työntekijät mukana. Ja se, että me saadaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ihmiset käyttämään näitä tekoälyn ja sen mahdollisuuksia edellyttää sitä, että se muutos tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa ja sitähän se niin kuin aktiivinen johtaminen aidosti on. Ja on myös rehellistä sanottava, että eihän tämä tapahdu myöskään ilman lisäkustannuksia. Että kaikki mitä me halutaan tehdä oli kyse instrumenteista ja johtamista, ne vaatii myös alussa investointeja ja se vaatii sitä, että todennäköisesti nämä tuottavuushyödyt, mitkä me nähdään potentiaalisena, niin näkyy vasta muutaman vuoden päästä ja sitä varten meidän pitää uskaltaa tehdä niitä investointeja ja rahoittaa ne valitettavasti jostain muualta säästämällä, jos me halutaan nämä tuottavuushyödyt saada aikaan, mutta samaan aikaan näihin riskeihin pitää suhtautua niin kuin realistisesti myös sitä kautta, että tekoälyllä voi olla hyvin laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
No vastaan lyhyesti, että nyt kun valtiovarainministeriöltä tässä syksyllä tulee erilaisia ehdotuksia siitä, mitä ensi vaalikaudella pitäisi tehdä, niin onko tekoälyn takia jotain veromuutoksia? Onko sellaisia ehdotuksia tulossa?
Asiaa käsitellään. Sen uskallan luvata, että syksyn aikana VM tulee tätä asiaa käsittelemään. Lopullisia vastauksia meiltä ei tule ja toivotan, että keskustelu jatkuu, mutta lisätietoa lupaan meiltä kyllä.
Ja tärkeää on myöskin sitten ottaa huomioon se, että mitä tekoälyn laajempi hyödyntäminen tekee vaikkapa sähkön hinnalle, meidän luonnonvaroille, nämä ympäristönäkökulmat, ei näitäkään kannata unohtaa, että näillä on oma hintansa.
Ja sanoit tuossa alussa jo Maria, että jotkut päätökset on lisännyt huolta. Poliittiset päätökset nyt tätä tekoälyn tämän pelkojen niin kuin lisäksi. Mitä tarkoitit?
Me ollaan nyt viimeisten vuosien aikana, lähivuosien aikana nähty työmarkkinoilla aika moinen paradigman muutos ja tehty aika lailla sellaisia päätöksiä, jotka ovat heikentäneet korkeakoulutettujen asiantuntijoiden, akavalaisten kuin myös muiden työntekijöiden työsuhdeturvaa ja samanaikaisesti meillä on työttömyys mennyt huonompaan suuntaan Suomessa. Että poliittinen tausta ja sitten nämä tällaiset uudet asiat, tai ei enää niin uudet asiat, mutta tekoälyyn liittyvä yksi mahdollinen skenaario, että se tulee vähentämään ihmistyön merkitystä ja kysyntää, niin näähän niin kuin toimii nyt valitettavasti sitten samaan suuntaan. Mutta onneksi on kuitenkin niin, että näyttää, että meillä talouskasvu on käynnistynyt ja kyllähän se toki viiveellä, mutta kyllähän se tulee johtamaan myös siihen, että varmasti työvoiman kysyntä paranee.
Sano lyhyesti vielä, miten iso asia tämä on ammattiyhdistysliikkeelle tämä tekoälyn mahdollinen myllerys?
Se on valtavan kokoinen asia ja niin ammattiyhdistysliikkeen piirissä kuin muuallakin, niin kenelläkään ei ole valmista vastausta siihen, että mikä olisi se paras mahdollinen strategia.
No sanon vielä Olli Kärkkäinen ihan lyhyesti. Miten paljon te käytätte valtiovarainministeriössä aikaa tähän tekoälypohtimiseen?
Kyllä me käytetään sen verran, kun se ansaitsee, eli aika paljon. Sen sanon lopuksi vielä, että mä toivon Marjan suuntaan pallo sinne suuntaan, että tekoälyn työmarkkinavaikutukset on sellaisia, joista mä toivon, että työmarkkina järjestöt keskustelisivat vielä enemmän. Se kuuluu hyvin isosti teidän tontille
meidän lisäksi. Kyllä, ja nyt vielä lopuksi saatte vielä yhdellä lauseella. Miten tekoäly tiivistäisi tämän keskustelun?
No, sitä on vaikea sanoa. Se täytyy Antti sun kysyä siltä tekoälyltä, mutta mä sanon vielä sen, että me käydään työmarkkinakeskusjärjestöjen keskenkin tätä keskustelua. Ja sitten ehkä tässä kannattaa myöskin katsella kansainvälisiä esimerkkejä, että meillä on jopa taloustieteen nobelisteja, jotka ovat sitä mieltä, että nyt meidän pitää tämmöinen niin kuin työntekijää suojaava tekoälypakti saada voimaan.
Olli, tiivistässä tekoälynä yhdellä lauseella tämä keskustelu.
Tekoälyyn sisältyy riskejä mahdollisuuksia.
No niin, kiitos vierausta Politiikka-radiossa. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ja valtiovarainministeriön strategiatutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen. Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.